саламатсызбы угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Дүйнө жүзүндө 280 миллиондон ашуун киши мигрант болуп бөтөн элде жүрөт. Улуттар уюмунун жаңы жибек жолу академиялык өнүгүү программасынын аткаруучу директору, илимдин доктору Рафис Абазов бой менен бул темада кеңири маегибиз бар. Ошондой эле Кыргызстандын Кытай менен кызматташтыгы 2024 жылы өзгөчө жигердүү жүрдү. Узаган жыл ичиндеги кыргыз кытай алакасы тууралуу баяныбыз бар.
Керек болчу да мындай практикалар биздечи. Көбүнчөсү Россия менен макулдашып жазалчу. Азыр өзүнчө саммиттер өтүп атат, өзүнчө бустер Кытай борбор Азия деген.
Уктурууну алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, азыр кесиптешим Замир Кожобаева күн ичинде болгон урунтуу окуяларга кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Владимир Зеленский АКШ'ны коопсуздук кепилдиктерин берүүгө чакырууда. Украин президенти Орусия менен согушту аяктоо үчүн анын өлкөсүнө коопсуздук кепилдиктери Америка тараптан берилсе гана маңыздуу болорун билдирди. Америкалык белгилүү блогер жана подкаст автору Алекс Фридман менен 3 сааттык маекте Украин лидери АКШ'нын шайланган президенти Дональд Трамп менен 20 январда өтө турган инаугурациясына чейин жолугушууга үмүттөнөрүн айтты. Киевте уюштурулган интервьюда Зеленский Украинага кепилдиктери берилбестен угатуу токтотулса, Кремль тыныгууну жаңы чабуулдарга даярдык үчүн пайдаланып кетиши ыктымал деп кайталады. Орусия кошуна өлкөсүнө каршы согуш ачканына февралда 3 жыл болот. Трамп ак үйгө кайтып келгенден кийин кандай саясат жүргүзөрү азырынча белгисиз. Лейлектер жадыргыч саттан жабыркаган эки бейтап ошко дарыланууга жиберилди. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин Азаттыкка кабарлаганы боюнча бейтаптарды жеткирүү бардык зарыл болгон медициналык жабдууларды колдонуу менен тажрыйбалуу дарыгерлердин көзөмөлүндө жүргүзүлдү. Ошондой эле бул бейтаптар Оштогу облустук аралык ооруканасына жана облустук балдар клиникасына жеткирилди. Эки күнө тең операция жасалды. Министр алардын абалы оор бойдон калып жатканын, зарылчылык болсо Бишкекке алып келиниши ыктымалдыгын кошумчалады. 5 январ күнү Лейлек районунун Арка эки айылынын жашоочусу 32 жаштагы аял 11 жаштагы кызы менен өздөрү жашаган үйдүн короосун жыйнап жатып, белгисиз зат ыргыткан учурда ал жарылып кеткен. Натыйжада экөө тең ооруканага жеткирилген. Жарылуу болгон үй 2022 жылы чек ара жаңжалында дээрлик толук өрттөнгөнү кабарланды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги майыптыгы бар адамдар үчүн социалдык стационардык мекемелерди текшерүүгө алууда. Министрликтин маалыматына караганда, иш чаранын максаты аталган мекемелердеги түзүлгөн шарттарды, андагы жарандардын коопсуздугу жана социалдык кызматтын сапаттуулугун текшерүү. Социалдык стационардык мекемелердеги адамдарга берилип жаткан тамак аштын сапатына, тиешелүү азык талаптарына жооп берерине өзгөчө көңүл бурулат. Мындан тышкары интернаттардын ичиндеги жылуулук температурасы боюнча талаптарды сактоо дагы көзөмөлгө алынат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров социалдык стационардык мекемелерди жакшыртуу, жаңылоо планы тууралуу былтыр декабрдын башында билдирген. Укук коргоочу уюмдар Кыргызстанда майыптыгы бар адамдарга тиешелүү камкордук көрүлбөй, алардын укуктары одоно бузулуп жатканын байма-бай айтып келет. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор өлкөдөгү мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн социалдык стационардык мекемелерде тиешелүү шарттар жоктугун, аларга берилген тамак аштын сапаты начардыгын, майыптыгы бар адамдарга мекеменин кызматкерлери орой мамиле жасай турганын бир нече ирет белгилеген. АКШ'тын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Украинанын Орусиянын Курск облусунун бир бөлүгүн көзөмөлгө алышы согушту токтотуу боюнча болочок сүйлөшүүлөр үчүн маанилүү деп эсептейт. Бул тууралуу америкалык башкы дипломат 6 январда Сеулдагы сапар учурунда журналисттер менен маектешүүдө айтты. Блинкен белгилегендей, президент Джо Байденин администрациясы Украинанын көзөмөлү менен камсыздоону көздөйт. Украина аскерлеринин Курск облусунда болушу маанилүү, себеби бул факттын жаңы жылда өтүшү мүмкүн болгон сүйлөшүүлөрдү эске алынары калетсиз деп айтты ал. Украина армиясы өткөн жылдын августунда чек арада Курск облусунда операция баштаган, Киев орус аймагына кирүү менен өз жерлерин асыресе Сумы облусун коргоону максат кылганы билдирген. Жекшембиде Украинанын расмий өкүлдөрү армия Курскиде орус аскерлерине каршы бир нече багыттан күтүүсүз чабуул койгонун билдирди. Маалыматты Орусиянын айрым бийликчил блогерлери да бышыктады. Жүргүнчү учактын кырсыкка учурашы үчүн жоопкерчилик Орусиянын өкүлдөрүнө жүктөлөт. Бул тууралуу Азербайжандын президенти Ильхам Алиев 6 январда экипаждын калган мүчөлөрү жана каза тапкандардын жакындары менен кездешкенде билдиргени анын сайтына жарыяланды. Алиев күнөөлүү адамдарды жоопко тартууну талап кылды. Грозный айланасында абам экендигин жабуу боюнча чаралар өз убагында көрүлсө, трагедиянын алдын алса болмок деп билдирди президент. Орусиянын бийлиги кырсыктын себептери жана өздөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу расмий билдирүү жасаган. тарган эмес. Президент Владимир Путин окуя орус абам экендигинде болгону үчүн Алиевден кечирим сураган. Кыргызстандык 25 мектеп окуучусу биология боюнча эл аралык олимпиадада 3 алтын, 7 күмүш жана 15 коло медаль утуп келишти. Билим берүү жана илим министрлиги билдиргендей, эл аралык олимпиадада жеңишке жетишкен 25 баланын 19 сапат лицейинин окуучулары, сапат лицей Түркиянын Мариф фондунун менчигине өткөнү 31 декабрда белгилүү болгон.
Рахмат сизге. Кадырман Азаттыктын угарманы күн ичинде болгон окуялардан Замира Кожобаева айтып берди. Башка да жаңылыктардын топтому azattik.org сайтында бар. Дүйнө жүзүндө 280 миллиондон ашуун киши же жер бетиндеги калктын 3.65% мигрант болуп бөтөн элде жүрөт. Жакшы жашоо издеп сыртка кеткендер аларды кабыл алган өлкөлөрдүн жана өз мекенинин экономикасына эбегейсиз салым кошот. Улуттар уюмунун жаңы жибек жолу академиялык өнүгүү программасынын аткаруучу директору, илимдин доктору Рафис Абазовго кайрылып, миграция жараяндагы соңку тенденциялар, глобалдык агымга кошулган жаштардын ролу тууралуу суроолорду узаттык. Илимдин доктору менен Гүлайым Ашыкеева маектешти.
Рафис Мырза, Борбор Азия өлкөлөрүнөн миграцияга кетип жаткандар негизинен жаштар, соңку маалда миграция жараянда кандай тенденциялар байкалууда? Оболу сөздү ушундан баштайлы.
Но на самом деле надо, наверное, заглянуть в корень этих вопросов. Я бы выделил три больших фактора. Первое – демографический.
Бул маселени түпкүрүнөн карап, үч факторго көңүл бурмакмын. Биринчи – демография. Соңку 20-25 жылда Борбор Азияда демографиялык секирик болду. Кыргызстанда, Өзбекстанда, өзгөчө Тажикстанда түрөттүн деңгээли эң жогорку көрсөткүчкө жетти. Казакстанда да бул тенденция байкалган. Мына ошол жаш муун, көп сандагы жаштар 3-4 жылдан бери эмгек базарына кирип жатат. Бул биринчи фактор. Экинчи фактор – маданий агартуучулук. Ошол эмгек базарына күрүлдөп кирип жаткан муун башкача билим алып, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издөө жолунда. Алар башка, жаңы баалуулуктарды таанып билип өстү. Бул муун 20-чы кылымды билбейт. Мурдагы саясий система менен тааныш эмес. Аларда жакшы жашоого, жакшы ишке умтулуу күч. Үчүнчүдөн, албетте, алар эмгегинин туура бааланышын, жасаган ишине жараша төлөнүшүн талап кылганды билет. Карьералык жактан өспөсө кескин нааразычылыгын билдирет. Кимдир бирөөнүн жердеши же кайсы бир кландан чыкканы жана башка ушул сыяктуу артыкчылыктары бар үчүн алга сүрөгөнүн көрсө, ага унчукпай кое албаган муун жетилди. Мына ушул факторлор Борбор Азиядагы жаштардын миграциялык маанайына катуу таасир этет.
Вот эти три фактора, мне кажется, очень сильно влияют на миграционное настроение среди молодежи.
Борбор Азиянын өлкөлөрү өзүнүн жаштарына сиз белгилегендей мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, ошол нукта алардын керектөөсүн канааттандыра турган саясат жүргүзө албай жатат деп айтсак канчалык негиздүү?
Ну, я бы не согласился. Есть старая пословица, старая мудрость: стакан полупустой, полуполный.
Мен андай ойго кошулбайт элем. Мындай эски икая барго, стакандын жарымында суу бар, жарымы бош деген. Борбор Азиянын ар бир өлкөсүндө, айрыкча баш калааларында өзүн жагымдуу шартта сезген жаштар бар. Алар аз тилекке каршы, өтө чакан топторду түзөт. Мен Бишкекке барып турам, жакында эле Ташкентте болдум. Алматыдагы бизнес долбоорлорго, стартаптарга, инновациялык долбоорлорго, социалдык инновациялар боюнча жаштардын чогулуш жыйындарына катышып турам. Ал жерде жаштар өз ишинин өтөсүнө чыга алат. Андай жерлерде айлык акы өтө жогору болбосо да, жаштар өздөрүнүн акылын, жөндөмүн көрсөтө алышат. Ооба, бул ишкердик инновация, социалдык инновация жана стартап айкалышкан, жаштар өз ордун таба алган жерлер. Ырас бул көрсөткүч анчалык жогору эмес. Жаштардын 10-12%, эң көп болгондо 20% деп айтмакчымын. Мына ошол жаштар өз ордун таап, өз пикирлештери менен жагымдуу шартта жашайбыз деп сезишет. Бирок ошол эле учурда турмушта өз ордун таба албаган, өз жөндөмүн көрсөтө албаган калың катмар турат. Алар адатта чакан шаарлардан, айыл кыштактардан келген, чоң шаарда өскөн курбулаштарына компьютердик, инновациялык жана башка ушул сыяктуу тармактарда жөндөмдөрү боюнча атаандаш боло албаган жаштардын катмары. Мына ошол катмар жаштардын болжол менен 15-20% өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн, келечегин сырттан издеп, глобалдык эмгек миграциясынын агымына кошулат. Андыктан кандай саясат жүргүзүлбөсүн, өз мекенинде орун очок таба албаган ошол 20% башка өлкөлөргө жол тартат.
Вливается в трудовую, в глобальный поток трудовой миграции.
Соңку учурда ошол 20% жаштардын багыты кандай өзгөрдү? Ага кандай факторлор таасир этип жатат?
Да, если можно так ожидать, что вот этот процент молодежи, скорее всего, будет готов выехать за пределы.
Жаштардын басымдуу бөлүгү азыр жакынкы чыгышка багыт алганы байкалат. Мен өзүм эле Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган жаштардын көпчүлүгүн Дубайдан, Араб Эмирликтеринен, Сауд Арабиясынан жана башка жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн кезиктирдим. Соңку кезде өтө көп сандагы жаштар Европага чыгып жатат. Албетте, мигранттардын калың катмары Евразия мейкиндигинде жүрөт. Ошол эле Орусия Федерациясына, Казакстанга, Иракка чыгышка, андан ары Түштүк Кореяга чейин агылгандар бар. Мен бул жерде оболу географияга эмес, базар талабына көңүл бурар элем. Жаштар барып кошулган эмгек рыногуна, өзүнүн жөндөмүн, билимин пайдаланып, өзү канааттангыдай жашоо тапканына көңүл бурмакмын. Андай мүмкүнчүлүк жоголгондо, алар башка аймактарга жер которуп кетишет.
Демек, мындай өзгөрүлүп жаткан дүйнөдө мигранттар кантип жайлуу орун табат? Миграция дүйнөлүк базарда мунай сыяктуу эле экономикалык инструментке айланды деп айтсак, бул канчалык негиздүү?
Вы знаете, все-таки, помните, я вначале говорил, что здесь все-таки социально-культурный фактор. Очень часто молодые люди...
Сөзүбүздүн башында социалдык маданий фактор тууралуу айтканбыз. Көптөгөн жаштар ата-энеси турган, өздөрү өсүп чоңойгон үйдү таштап кетүүгө даяр. Башкача айтканда, бул жерде социалдык маданий жана экономикалык факторлор турат. Ооба, экономикалык жагы басымдуулук кылганы менен, социалдык маданий жагынан дагы мааниси чоң. Эгер жаштардын социалдык жетилүүсүнө жол ачылбаса, өз ордун табууга мүмкүнчүлүк берилбесе, жаштар өздөрү кызыккан ишке кире албаса, кайсы бир кланга же адамдардын тобуна гана таандык болгону үчүн бизнеске аралаша албаса, теңсиздикти көргөн жаштар нааразылык билдирет. Алар башка жака кетип нааразылыгын туюнтат. Андыктан бул факторго көңүл бурбай кое албайбыз. Экономикалык факторго келгенде, Борбор Азиядан, Түштүктүн башка өлкөлөрүнөн барып, ийгиликке жеткен мигранттарды алсак, бир кызык нерсени байкадык. Мына, дөнөр Европа менен Британияга таанылган тамак болуп калды. Көпчүлүк британдар аны өздөрүнүн тамагы деп эле санашат. Бирок ишкерликтин ал түрүн жүргүзгөн жаштар түрк дүйнөсүнөн, Түркиядан, Борбор Азиядан миграцияга баргандар. Швейцариядан Англияга чейин кеңири жайылган дөнөр кебапта жалаң жаш мигранттар отурат. Эң башкысы, алар барган жеринде өз жөндөмү менен ордун таап жатышат. Алар ошол жерде бизнес түптөп, акча тапкандан тышкары жылуу жумшак орун очок алууда. Анткени алар эч кимден көз каранды эмес. Өз ишин өзү башкарат. Бирөө жарым келип, алардын бизнесин, дүкөнүн, бүркөсүн, имаратын жана башка оокатын тартып алып, ал жерден кууп жибербейт. Андыктан дал ошол социал маданий комфорт жана албетте экономикалык кызыкчылык чоң роль ойнойт. Мигранттар өз дареметин ачуу үчүн ыңгайлуу орун издейт.
На самом деле находят для себя ниши, которые они сама реализуются.
Профессор Мырза, буга чейин мигранттардын феноменине кеңири токтолдук. Эми ошол мигранттарды чыгарып жаткан мамлекеттерге келсек. Мамлекет үчүн жаштар бул эң башкы байлык. Алар алдуу күчтүү, билимдүү катмар, демографиянын негизги кору. Алардын 10 миң деп, айрым өлкөлөрдө 100 миң деп кетип жатканы ошол өлкөлөргө кандай кооптуу кесепетин тийгизет?
Вот вы знаете, а тут две крайности есть. Да, это молодёжь, которая уехала, люди, которые уехали, это потеря.
Раз, жаштар кетип жатат. Бул мамлекет үчүн жоготуу. Бул интеллектуалдык, илимий, эмгек жагынан алганда жоготуу. Ошол эле учурда айрымдар муну жакшы таасири бар деп эсептешет. Түркиянын мисалын алсак, көптөр кеткен, кийин алардын арбына кайтып келген. Австрия, Германия, Швейцария жана Европанын түндүгүндөгү башка өлкөлөрдөн жаңы эмгек көндүмдөрүн үйрөнүп келип, жаңы ишкердик баштап, жемкорлук сыяктуу эски илдеттерден оолак болушкан. Башкача айтканда, таяктын эки учундай нерсе. Бирөөлөр муну баары жакшы десе, экинчи тарабы жоготуу деп баалайт. Чындык ортосунда болсо керек деген ойдомун. Бул жерде маселе шарт жагдайга жараша аныкталат. Эгер мамлекет бул багытта туура саясат жүргүзсө, анда өзүнүн мигранттарын кабыл алган ошол эле Түштүк Корея же Германия менен келишимдер түзөт. Мына Өзбекстандын мисалын алсак, Ташкент Түштүк Корея, Жапония жана башка Батыш Европа өлкөлөрү менен келишим түзүп, мигранттарын расмий, жарым-жартылай расмийлештирип жибергендиктен, алардын укуктарын коргоо үчүн кандайдыр бир укуктук база түзүлгөн. Бул мигранттарга өз мекенинен жаңы бир жөндөмдөрдү үйрөнүү, кесип алуу үчүн кетип, кайра адис болуп кайтып келүүсүнө мүмкүнчүлүк берет. Алар алыста өз ордун таап, көздөгөнүнө жеткен жарандар болуп кайтып келе алат. Ошол эле маалда мигранттардын кайтып келиши үчүн зарыл шарттарды түзүү керек. Мисалы, Грузияда мындан 10-15 жыл мурун биз байкаган экономикалык секириптин сыры эмнеде болгон? жарды, коррупция менен кылмыштуулук күч жайган мамлекет башкаруусу өтө чабал өлкөнүн экономикасы кантип эң натыйжалуу болуп калган? Анын сыры Грузияда мамлекеттик кызматтарга, билим берүү тармагына, бизнеске жана башка тармактарга сыртка чыгып кеткен грузин жаштарын чакырып, аларга өз дараметин иш жүзүндө көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк беришкен. Бул тажрыйба кыска мөөнөткө созулса да, мигранттарды сыртка чыгаруу жана аларды кайра өз мекенине кайтаруу жаатында туура саясат жүргүзүлсө, кайсы гана мамлекет болбосун миграциянын экономикалык пайдасын көрөрүн айгинелген.
Можно сбалансировать крайности и можно получить максимальный экономический эффект для государства.
Сиз түз эфирде тыңдап жаткан Азаттык, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын Кытай менен кызматташтыгы 2024 жылы өзгөчө жигердүү жүрдү. Эки өлкөнүн бийлик жетекчилери менен ар кандай деңгээлдеги аткаминерлеринин бири-бирине барыш келиши динамикалуу болду. Эки тараптуу сооданын агымы дагы да көбөйдү. Кытайдын насиясы өскөн жок, бирок Кыргызстанда Кытай компанияларынын катышуусундагы долбоорлор көбөйдү. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу ишке аш баштады. Бейжин бир алкак бир жол программасын коштогон бир катар долбоорлорун Кыргызстанда куруп кирди. 2024 жылды жыйынтыктап жатып, кабарчыбыз Кубатбек Айбашев узаган жыл ичиндеги кыргыз Кытай алакасы тууралуу баян кылат.
Эки миң жыйырма төртүнчү жылдын соңунда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушуна расмий старт берилди. Эксперттер өткөн жыл Кыргыз Кытай алакаларындагы динамикалуу жылдардан болгонун белгилөдү. Жыл ичинде Кытайдын инвестициясына негизденген бир катар өндүрүштүк долбоорлор ишке аша баштады. 2024 жылдын башынан бери Кыргыз Кытай унаа чогултуучу завод, катуу таштандылардан электр энергиясын өндүрүүчү завод, Ысык Көлдө 400 мегаваттык күн электр станциясынын биринчи фазасы, Ысык Көл айланма жолунун реконструкциясы жана Орто Токой кичи ГЭСинин курулуштарына старт берилди. 30 августта Жунда заводунун ишин баштоого зами болуп өттү. Нарын, Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарындагы 6 ири көмүр кендери Кытай компанияларына иштетүүгө берилди. Эркештам чек ара бекетине жакын жерде көмүрдү чогултуп, андан ары Кытайга жөнөтө турган соода логистикалык айанча курулуп баштады. Саясат талдоочу Чынар Эсенгул Кыргызстан Бээжиндин таасирине барган сайын тартылып баратканын, Кытай бийлиги Борбор Азиядагы коопсуздук маселесинде колуна алууга дедгирленип жатканын белгилейт.
Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан да Кытай менен аябай жакындап атат. Анын себеби Россияда болуп аткан согуш, экономикасынын алсыздыгы, анан алыстап башка варианттар издеш керек болду. Айткым келгени ошол жагдай ошо Кытай жака көбүрөөк бизди түрттү да бүт мамлекеттерге. Анын ичинде коопсуздукта да бир канча жылыштар бар жакында Кытай менен. Терек болчу да мындай практикалар биздечи. Көбүнчөсү Россия менен макулдашып жазалчу. Азыр өзүнчө саммиттер өтүп атат, өзүнчө Бруссель, Кытай, Борбор Азия деген. Коопсуздук жагынан дагы мисалы Казакстан болобу, башка ушу ОДКБга келген жана аякта деле керек болсо, Кытай бирдеме болуп кетсе, биз камсыз кылабыз коопсуздугун Борбор Азиянын деген дагы сөздөр болду быйыл. Бул ошо Кытайдын дагы амбициясын көрсөтүп атат. Бул жөн эле экономика жактан негизги бизге өнөктөш болбой. Коопсуздук жагынан дагы мен силерге кепилдик бере алам, эгерде силерге ошондой керек жардам керек болсо дегендей сигналдарды быйыл берди да.
Кызматташтыктын динамикасы 2024 жылы да өсүп отурду. Май айында Кытайдын мамлекеттик кеңешинин вице премьери Лю Гочжун Бишкекте болду. Вице-премьер Кытай бийлиги ири компаниялардын Кыргызстандын экономикасына инвестиция салышына колдоо кылаарын билдирди. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлары өңдүү, жогору даражалуу жана жергиликтүү аткаминерлер да Кытайга ат тизегин кургатпай каттап турушту. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун, Шэнси жана Шандун провинцияларынын партиялык комитеттеринин катчылары менен өкмөт башчылары да Бишкекке келип, ар кандай тармактар боюнча кызматташтыкка жол салып жатышты. Шинжаң Уйгур автоном районунун өкмөтүнүн төрагасы Эркин Тунияз менен Бишкекте жолугушуп жатып, президент Садыр Жапаров Кыргыз Кытай кызматташтыгы тууралуу буларды айтты.
Кыргызстан Кытай менен Шанхай кызматташтык уюмунун бир алкак бир жол демилгесинин жана Борбордук Азия Кытай форматынын алкагында кызматташтыкты кеңейтүүгө жана бекемдөөгө ар дайым даяр. Өлкөлөрүбүздүн ортосундагы салттуу достук жана ынак коңшулук байланыштар ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү, региондогу туруктуулукту жана коопсуздукту мындан ары да бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Албетте, бул биздин жалпы кызыкчылыктарыбызга толук жооп берет.
Кыргызстандын Кытай менен экономикалык жана саясий алакасы буга чейин көбүнчө соода саттыкка байланып келген. Кыргызстан тышкы соодасынын 1/3 Кытай менен жүргүзөт. Бейжиндин эсебине таянсак, 2024 жылдын январ-ноябрь айларында Кыргызстан менен Кытайдын соода алакасы 19,10 млрд долларга жетти. Бул мурунку ушул мезгилге караганда 11% көп. Анын 91% импорт, 9% экспорт түзөт. Ондогон жылдар бою созулуп келген Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун долбоору акыры чечилип, 2024 жылдын 27 декабрында расмий старт берилди. Темир жол курулуп ишке кирсе, ал эки өлкөнү бири-биринен ажырагыс кылып ширелткен дагы бир тегиш болуп калмакчы. Албетте, эки өлкөнүн мындан башка да бир катар олуттуу мамилелери бар. Бейжиндин берген карыздары, тоо-кен, энергетика жана инфратүзүмдүк долбоорлорго салып жаткан инвестициялары Кыргызстандын экономикасына орчундуу орун ээлейт. Темир жолдун курулушуна старт берип жатып, президент Садыр Жапаров мындай сөз сүйлөдү.
Кыргызстан үчүн бул долбоор көп кырдуу мааниге ээ. Биринчиден, аталган темир жолдун курулушу өлкөнүн экономикалык жактан өнүгүүсүн ыкчамдатат. Долбоорду ишке ашыруу менен Евразия континентиндеги транзиттик түйүн катары биздин ролубуз бекемделет, жүк ташууларынын көлөмү олуттуу өсөт. Экинчиден, аталган долбоор өлкөбүздүн аймактарынын өнүгүшүн камсыздайт. Жаңы инфратүзүм аркылуу соода, туризм жана өнөр жай тармактарынын өнүгүшү ыкчамдап, жетүүгө кыйын райондорго транспорттун жеткиликтүүлүгү жакшырат. Бул жол бүтүндөй региондун өнүгүшү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, экономиканы чыңдап, миллиондогон адамдардын жашоосун жакшыртат.
Темир жолду биргелешип куруу боюнча үч тараптуу макулдашууга 6-июнда Бейжинде кол коюлган. Кыргыз өкмөтү долбоорду каржылоо үчүн алдыдагы 3 жылда 11 миллиард сом каражат бөлөрүн жарыя кылган. Кытайдын 51%, Кыргызстан менен Өзбекстандын 24.5%дан үлүшү менен Кыргыз-Кытай Өзбекстан темир жол компаниясы түзүлгөн. Долбоордун суммасы 4,7 млрд доллар деп бааланган. Анын жарымынан Азия алып, калганын үчөө тең чыгармай болушкан. Биргелешкен компания 21 декабрда Кыргыз өкмөтү менен инвестициялык макулдашуу түздү. Кыргызстандын Кытайдан алган насиясы 4,5 млрд долларлык тышкы карыздын 1/3 түзөт. Кытай карызынын көлөмү барган сайын азайып барат. Бирок эксперттер тышкы карыздын ири бөлүгүнүн бир мамлекеттин колунда болушу экономиканын туруктуулугуна олуттуу тобокелдикти жаратат деп эсептешет. Инвестициялар боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу Кытайдан келип жаткан каражаттарга Бишкек күнкор болуп калбашы керек деп эсептейт.
Эки адамдын ортосунда алакага эле окшош да. Эгерде бир адам келип эле сага бир жөн эле жардам бере берсе, кайтарымсыз жардам берген күндө да ушундай окуянын өнүгүшүнүн эки эле багыты болот да. Биринчи багыты бул изживенческий настрой деп коет го, баягындай бүтүп каласың да, ишенипчи, бул киши мага жардам берет депчи. Изживенческий ой болуп калат поведение. А экинчиси болсо, эгерде сен түшүнүүң жакшы болсо, мындай сен мындай ичиңде бир мындай билинбей милдеттенме чогуло берет да, кой ушу киши мага жардам берип атты эле, мен кайтарышым керек, же болбосо башка маселе менен кайтарса кыйла башкачараак көз караш деп психологиялык жактан милдеттенме пайда болуп калат да. Ошондуктан мамлекеттики деле ошондой сыяктуу да. Албетте бул Кытай Республикасынын биздин өлкөгө берип аткан жардамы абдан чоң, финансылык жактан дагы, башка жактан да. Бирок ошонун ордуна татыктуу экономикалык деңгээлде жооп бере алсак, же бир башка бир саясий деңгээлде жооп бере алсак жакшы болот да. Анан таптакыр эле жанагы мына жардам берилип атат, анан кийин мындай болуп атат деп эле өлкөнүн, элибиздин кызыкчылыгын дагы таптакыр садака чаап койгондон алыс болуш керек да.
Арине, Кытайдын Кыргызстандагы түрдүү багыттагы жана ар кандай көлөмдөгү долбоорлорго берген насиялары мурдагыдан алдыганча көбөйүп жатат. Болгону алар тышкы карыздардын расмий статистикасына илинбей, насиялоонун башкача форматына өткөн. Эйд дата ресурсунун изилдөөсү боюнча Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстандын аймагында Кытайдын мамлекеттик институттарынын же аларга тийиштиги бар компаниялардын катышуусундагы биргелешкен ишканалар түзүлүп, алар жеке каражаттарын же Кытай банктарынын насияларын инвестициялап жатышат. Биргелешкен ишканаларда Кытай компанияларынын үлүшү көзөмөл пакетке ээлик кылып, чыгымын жаап жана белгилүү бир пайда тапканга чейин долбоорду башкарууга укугу алышат. Кыргыз өкмөтү мындай кызматташууну мамлекеттик жеке өнөктөштүк деп атаган менен, иш жүзүндө аларда кытайлыктардын стратегиялык кызыкчылыктары үстөмдүк кылат. Маселен, Кытай компаниялары катышкан жана көзөмөл пакетти колуна алган биргелешкен ишканалар түзүлүп, алар Манас шаары, Атбашы, эл аралык соода логистикалык борбор өңдүү ири долбоорлорду тикелей баштады. Бишкек шаарынын жака белинде курулат деп жарыяланган Манас соода логистикалык шаары темир жолдун экосистемасынын бир бөлүгү катары эсептелет. Каражатты Кытай компаниялары салып, биргелешип түзүлгөн ишкананын көзөмөл пакети алардын колунда болмокчу. Шаардын курулушун баштап жатып, Кытай элчиси Ду Дэвэн анын маанисин мындайча чечмеледи.
Логистика является очень важной.
Логистика азыркы дүйнөдөгү кызматташуунун абдан маанилүү тармагы болуп саналат. Өзгөчө Кытай менен Кыргызстан үчүн, анткени биз коңшубуз.
Коңшулар ортосунда соода жүргүзүүдө логистика өзгөчө орун ээлейт. Кыргызстандын Борбор Азияда эле эмес, жалпы Азия менен Европа үчүн маанилүү орду бар. Кыргызстан бириктирүүчү өлкө. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууда дагы бул өзүнчө бир мааниге ээ болгон. Темир жолду куруп жаткандан кийин жакшы базарларды, кампаларды жана логистикалык борборлорду да курушубуз керек. Анткени товарлар кетип жатат. Аларды кайсы бир жерде сатыш керек да?
Они должны где-то реализовать эти товары.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул ирет Кыргызстандын Кытай менен 2024 жылдагы алакасы тууралуу баянды назарыңызга сунуштаймын. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашов.
Элдик экономика түрмөгү.
Нарын облусунда Кыргыз-Кытай чек арасынан 100 чакырымдай аралыкта курулуп жаткан Атбашы эл аралык соода логистикалык борборда темир жолду турлай салынууда. Борборго формалдуу түрдө Нарын Сухой порт деп аталган ишкана ээлик кылат. Ал ишкананы Кыргызстандан Карабулак фирмасы менен Кыргыз почтасы акционердик коому, ал эми Кытай тараптан Шанжи Лингвин деп аталган компания түзгөн. Нарын Сухой порттун жетекчиси Эркинбек Сансызбайдын айтымында көзөмөл пакет Кытай компаниясынын колунда турат.
Өткөн жылы Президент Садыжапаров Чианга барат майда. Кытайдын президентине өзү ушунуш жасайт. Границада соода логистик борбор иштейт деп. Ошо эле жерде 3 компания бар мына Атбаш логистик центрде. Нарын Сухой портта Кытай инвестор главный учредитель. Шанши Лингвин деген. А ишинде Кыргыз почтанын неси бар? 20% бар Атбаш логистик центрде.
А Кытай компаниянын проценти канча?
50-52 мекен.
Кыргыз өкмөтү 2026-2030 жылдарга жаңы экономикалык программасын жазып жатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев ал программада темир өндүрүшү боюнча чоң пландар бар экенин, анын Кыргыз, Кытай, Өзбекстан темир жолуна тыгыз байланыштуу болорун билдирди.
Өндүрүш азыр 17.5%нын алкагында болуп атат структуранын экономиканын ичинде. Буну азыр 20%дан ашыктырганга планыбыз бар. Туруктуу өнүгүү үчүн өндүрүш керек. Жаңы программанын ичинде индустриализация деген эң чоң максаттардын бири бул ошол темир жезин иштетүү. Азыр өзүңүздөр билгендей ошол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол салынгандан кийин анын алкагында биздин бир топ кен байлыктарыбыз бар. Ошону туура багытта иштетүү жана ошол сталь чыгаруу боюнча биздин чоң программабыз бар. Ошол программа бул эң негизги программалардын бири болот да.
Стратегиялык кендерди казуу мүдөөсүнүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна байланыштуу болушу бекеринен эмес. Темир жолдун курулушуна жараша Жетим тоо темир кени, Кызыл Омпол, Титан кени сыяктуу бир катар стратегиялык кен байлыктар казылмакчы. Бир катар эксперттер Кыргызстандын табигый ресурстары чийки ойдон деле кайра иштетилген түрдө деле Кытайга карай ташылып кетет деп эсептешет. Башкондон үч турпан ак сууга карай түз жол ачкан бедел ашуусунун ачылып жатышында дал ушуга байланыштырышат. Анын үстүнө жайында Акылбек Жапаров Кытайдагы титан иштеткен ири компания менен Кызыл Омполдун титанын биргелешип кайра иштетүү тууралуу сүйлөшүп келген. Саясат талдоочу Чынара Эсенгул Кыргызстандын тоокен тармагындагы айрым стратегиялык долбоорлор Кытай компанияларынын энчисине кетип баратат деген пикирде.
Экономика жактан көзгө көрүнүктүү статистика камтыган, бирок көзгө көрүнбөгөн дагы бир топ долбоорлор болуп атат. Анткени Жетим тоо мисалы эле дагы башка мындай минералдар болгон, маанилүү ресурстар болгон жерди Кытайга кайра бере баштадык. 20-жылы солкундап кетти эле, 20-жылда бийлик өзгөргөндөчү. Бирок акырындан 3-4 жылдын ичинде кайра Кытайдын позицияларын күчтөтүп алды деген ойдомун да. Дорнада болбойчу биздин секторда. Жалпысы чет чатактары өзгөчө ошо сферада көп болчу. Кытайлардын иштеген ыкмаларын туран эстеп салып атабыз, анткени белгилүү өнүгүүгө салынбастойт деген маанида. Бирок анын баарын биз расмийлештирип, элге жеткирип дегендей керек болсо документте иштегенде практикалар өз үстүндө жок да. Ошол үчүн менчи Кытайдын ролу аябай эле жогорулады, бирок биз анын баарын камтып көргөнгө мониторинг системаларыбыз жок да.
Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев узаган жыл ичиндеги Кыргыз Кытай алакасы тууралуу баян даярдаган, аны сиз азыр эле уктуңуз. Ошто менен программабыздын экинчи бөлүгүндө жыйынтыктайм. Алпырган Кундуз Кызылжарова, ал эми үн режиссеру кесиптешим Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуз.